tjóðveldi heldur áfram að spyrja og spyrja. Nú, spyrja dræður hvað mann ekki hefur framskrifa fyrir lönd. Som om að tjóðveldi absolutt ekki interessera í að við fóa halli að fúttjarlöðan bústur og fóa en sjálfbyrjan búskap. Það burdu nú tjóðveldslokkinn gynnt ótta fyrir, menn það sér ekki út til að gera. Verður sett hann að Það eru hvern morgun færa út af tutsju sem færa arbeid, så færa fyra, omlega fyra folk til arbeidsjætt i almenna. Það almenna parsten eru höfur, vi múi få að minka þann almenna parsten, og í mati eru að minka við naturligare frágångt. Hela tratt hefur landstursmæðurinn Gjörsta bragt að fyrtjarlöðin som kemur null vöxtir af rakstarsöginu, og í lönarsamræðingum hefur hann klarið að flutta prinsipp frá að öka lönar í prosentum til krónur, það kemur ekki minst törmum lagri löntu til góðar.